Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Doufám, že jste si o víkendu hezky odpočinuli. Dnes je pondělí, již 7. října 2019. Utíká to tedy velice rychle. No a první den, pracovní den tohoto týdne je skoro za námi. A my se teď podíváme na druhou část článku, který vyšel na serveru Levanetu přesně před rokem a jehož titulek zní Mnichovské spiknutí, historická současnost a současné hodnocení. První část najdete v archívu, vysílali jsme ji minulý týden a než se pustíme do části druhé, tak jenom připomenu, že se nejedná nutně o názory redakce Levanetu ani o názory naše na Svobodném rádiu nebo moje, ale článek zveřejňujeme jako informaci, kníž, ať si každý vypracuje názor sám. Každopádně jsou tam fakta, která jsou relevantní, jsou to skutečnosti, je to pravda. No a jak to ve skutečnosti bylo, jaké byly pohnutky jednotlivých stran, to je skutečně důležité, abyste posoudili sami. Teď přečtu poslední odstavec, který jsme minule končili, protože budeme bezprostředně navazovat. Politika československé vlády byla také velmi kontroverzní. Nepřijala žádná účinná opatření proti masovým demonstracím, které organizovala SDP bezprostředně po Anšlusu v Rakousku pod heslem Jeden lid, jedna říše, jeden vůdce. Nezveřejnila informace o financování SDP nacistickým Německem. Mezitím Henlein vystupoval čím dál tím víc otevřeně jako hlava nacistické páté kolony. 28. března Henlein tajně dorazil do Berlína, kde na schůzkách s Hitlerem a pracovníky německého ministerstva zahraničí byla vytvořena taktika na podkopání československé státnosti. Taktika spočívala v tom, že pražská vláda měla čelit stále více radikálním požadavkům, jejichž odmítnutí by bylo důvodem německého zásahu pod záminkou ochrany práv německé diaspory. A zde jsme minule končili a dnes pokračujeme novou částí toho textu, toho článku. Je to jeho druhá část. První etapou realizace tohoto plánu bylo přijetí 8 bodů programu na sjezdu SDP v Karlsbadu, dnes Karlovy Vary, dne 24. dubna 1938. Program vypadal v řadě bodů spíše mírně. V případě, že by s ním pražská vláda souhlasila, měl se k němu přidat nepřijatelný 9. bod, který předpokládal vytvoření vlastních vojenských útvarů sudetských Němců a následně stažení částí československé armády ze sudetské oblasti. Rozmach krize byl však spojen ani ne tak s prosazováním karlovarského programu, ale s teroristickými činy, které začali stoupenci SDP provádět za použití zbraní, které byly tajně dodány z Německa. Pražské úřady reagovaly dost tvrdě na akce Henleinovců a hitlerovské říše za nimi stojící. Následovala částečná mobilizace, která jim umožnila soustředit významné seskupení vojsk v oblastech hraničících s Německem, asi 180 000 vojáků a důstojníků. Tato opatření měla určitý zastavující účinek na strůjce krize. Činnost Německa se v této fázi omezila na použití v uvozovkách měkké síly. V tisku se rozjela kampaň o českých zvěrstvech, opět v uvozovkách, v souvislosti s incidentem, během něhož byli zastřeleni dva henleinovci. V závorce byl uspořádán velkolepý pohřeb. Pohřební věnec položil osobně Hitler. Henlein sám, jak již bylo řečeno, vedl během svých návštěv ve Velké Británii aktivní propagandistickou kampaň. Pokračovala i mezi sudetskými Němci a nesla své zlověstné ovoce. 28. dubna 1938 charge d'affaires SSR v Německu G.A. Astachov na základě své cesty do oblasti Sudet hlásil NKID, v závorce Lidový komisariát zahraničních věcí SSR, německé obyvatelstvo je téměř zcela ovlivněno propagandou a připraveno přivítat Hitlera jako osvoboditele. V místních volbách konaných dne 22. května obdržela SDP převážnou většinu hlasů v oblastech s převážně německým obyvatelstvem. Tváří v tvář rostoucí hrozbě zásahu Německa, včetně vojenského, vydalo československé vedení mimořádně protichůdné prohlášení. Podle splnomocněného představitele SSSR ve Francii J.Z. Surica, jeho československý protějšek v rozhovoru s ním v uvozovkách zeširoka vykládal, že odpor Československa byl mnohem významnější, než se říkalo, zejména hranice s Rakouskem je v předzvěsti Anschlussu již dlouho chráněna. Jiný možný průběh událostí popsal prezident ČSR Edvard Beneš v rozhovoru se sovětským splnomocněným představitelem SS Alexandrovským 18. května prohlásil, že i kdyby Československu nebyla poskytnuta pomoc, dokáže bojovat při ústupu na východ 3 nebo 4 měsíce. Chybějící opevnění na hranicích s Polskem a Maďarskem nepovažoval za nebezpečný faktor. Polsko bude pod kontrolou Sovětského svazu a Maďarsko pod kontrolou Malé dohody. Připustil možnost porážky německým Wehrmachtem a opakoval: stejně budeme bojovat, budeme se probíjet na východ, abychom se spojili s Rudou armádou. V případě potřeby se Češi pro záchranu své armády vypořádají s jakoukoliv cizí hranicí a územím. V závorce zdá se, že to znamenalo, že by si ustupující armáda ČSR silou prolomila v uvozovkách koridor k sovětské hranici přes Polsko a Rumunsko. Beneš nevylučoval možnost uzavřít dohodu s Hitlerem, nicméně zdůraznil, že u takové dohody by Sovětský svaz musel vystupovat jako garant. Něco zcela jiného řekl Beneš britskému velvyslanci Newtonu předcházející den 17. května. Vztahy Československa s Ruskem vždy byly a vždy budou druhořadou otázkou v závislosti na postoji Francie a Velké Británie. Současné vztahy mezi Československem a Ruskem zcela vyplývají z francouzsko-ruské smlouvy a pokud západní Evropa ztratí zájem o Rusko, pak ho ztratí i Československo. Československo vždy bude následovat západní Evropu a bude s ní vždy spojeno a nikdy nebude spojeno s východní Evropou. Veškerá komunikace s Ruskem bude udržována prostřednictvím západní Evropy. Ruská historička V.V. Marjina uvádí tato prohlášení Beneše a píše, že působil jako zkušený diplomat a pragmatický politik, což samozřejmě přikrašluje skutečné činy československého vůdce. V této souvislosti nelze popřít odpovědnost československého vedení za rozvoj sudetské krize, která vedla k Mnichovu. V červnu a červenci vedení vyjednávalo s Henleinem v úzkém kontaktu se západními diplomaty a dělalo jeden ústupek za druhým, zatímco se sovětským splnomocněným představitelem žádné konzultace nevedlo. Nevedlo s ním konzultace ani tehdy, když se Britové rozhodli poslat do ČSR zprostředkovací misi v čele s bývalým ministrem obchodu lordem Runcimanem. Beneš zpočátku reagoval negativně na iniciativu britské v uvozovkách zprostředkovací mise, ale 23. července vyjádřil souhlas a posléze ji přijal. Runciman přijel do Prahy 3. srpna 1938. Runciman sám byl skeptický ohledně možnosti nalezení kompromisu, ale schválil v uvozovkách čtvrtý plán, který vypracoval Beneš, který se ve skutečnosti blížil ustanovením Karlovarského programu. Československá společnost ústupky své vlády přijala negativně. Bylo shromážděno 1 000 000 podpisů pod výzvou neustupovat německým nacionalistům. Henleinovci se nechystali seriózně diskutovat o čtvrtém plánu. Měli zahájit jednání s vládou a tak hledali hlavně důvod, jak jednání zmařit. Brzy se takový důvod našel. Dne 7. září ve městě Moravská Ostrava došlo ke střetům Henleinovců s místním českým obyvatelstvem. Pro obnovení pořádku byla povolána jízdní policie, která údajně brutálně zacházela s poslanci parlamentu za SDP, kteří dorazili do města, aby se informovali o osudu pachatelů zadržených za pašování zbraní. Ačkoliv anglický diplomat poslaný na místo kategoricky odmítl verzi v uvozovkách policejního násilí a poznamenal, že násilí byli vystaveni samotní strážci pořádku, mise Runcimana podpořila požadavky, aby československá strana potrestala představitele moci. Tyto požadavky byly splněny. Policista, který údajně dal ránu bičem vůdci Henleinovců, byl propuštěn a stejný osud postihl hlavu místní policie. Jednání však nebylo obnoveno. Je třeba podotknout, že Henleinovci, kteří šli cestou extrémního zhoršování vztahů s ústřední vládou, se přesto neodvážili otevřeně mluvit o programu odchodu ze struktur Československa a připojení se k hitlerovské říši. Německé vedení se také zdrželo tohoto záměru. Tato myšlenka byla poprvé na dostatečně vysoké úrovni vyjádřena ve Velké Británii ve formě redakčního článku v londýnském Times 7. září, ve stejný den jako události v Moravské Ostravě. Velká část tohoto článku, který nesl nevýrazný název Nürnberg a Aussig, poznámka Aussig Ústí nad Labem, jasně, byla věnována analýze zmíněného čtvrtého plánu, který získal velmi pozitivní hodnocení. Zejména bylo uvedeno, že československá vláda postoupila poměrně daleko při poskytnutí v uvozovkách regionálního sebeurčení a že je v právu, když si chce zachovat pravomoc v oblasti obrany, zahraniční politiky a financí. Jak píše současný badatel Mnichova, v uvozovkách jedovaté žihadlo bylo v ocasu, to znamená v závěrečných řádcích článku. Důsledně. A teď zase uvozovky. V suchém, téměř akademickém stylu. Bylo zde napsáno, pokud budou Sudety teď požadovat víc, než je zjevně česká vláda připravena jim poskytnout ve svém posledním souboru návrhů, pak to může znamenat jen jednu věc, že u Němců nejde jen o odstranění jakýchkoliv nepříjemností, ale že se celkově v současné Československé republice necítí dostatečně dobře. V tomto případě by československá vláda měla přemýšlet o projektu, který je v některých kruzích podporován, a to, aby se Československo stalo více homogenním státem cestou vyloučení ze své struktury části cizorodého obyvatelstva, které inklinuje k tomu národu, s nímž ho spojuje rasová jednota. Přínos pro Československo v důsledku přeměny na homogenní stát by mohl převážit nad nevýhodným dopadem ztráty pohraničních oblastí obývaných sudetskými Němci. Konec citátu. Tváří v tvář rozhořčené reakci veřejnosti si ministerstvo zahraničních věcí pospíšilo s prohlášením, které popírá spojení této publikace s vládní linií, ale bylo obtížné toto tvrzení brát vážně. Ve skutečnosti hitlerovské vedení dostalo kartu k dalšímu vyostření krize, kterou neváhalo využít. 12. září Hitler vystoupil s plamenným projevem, kdy fakticky vyzval německou diasporu v Československu k ozbrojenému povstání. Nazval sudetské Němce mučedníky a prohlásil, že pokud nebudou mít práva a podporu od západních mocností, dostanou jedno i druhé od nás. Němci v Československu nejsou neozbrojeni a nejsou opuštěni. V noci z 12. na 13. září začaly v oblastech, kde žili sudetští Němci, hromadné akce teroru proti české populaci a představitelům státní moci. Povstání zachvátilo 70 obydlených oblastí, především v západních částech země. Povstání bylo rychle potlačeno. Německý historik Werner Röhr uvádí ve svých pracích o činnosti SDP následující údaje o ztrátách proti sobě stojících stran. Za večer 14. září 13 mrtvých a 61 zraněných na české straně, 10 mrtvých a 14 zraněných na německé straně. 17. září, kdy převrat konečně zkrachoval, 16 mrtvých na české straně, 11 na německé straně. Německý velvyslanec v Československu Eisenlohr popsal situaci ve vedení pučistů takto. Vedoucí štáb SDP, to je revoluční výbor u neexistující revoluce, celkový zmatek a nervozita. Konec citátu. SDP byla zakázána, Henlein uprchl do Německa, odkud 17. září vyzýval k vytvoření sudeto-německého Freikorpsu, jakési nepravidelné armády, která měla v Československu vykonávat podvratnou práci. Na území Německa bylo vytvořeno 41 praporů s celkovým počtem asi 35 tisíc lidí. Operativní vedení Freikorpsu zajišťovalo vrchní velitelství Wehrmachtu. Ve zprávě o činnosti Freikorpsu, který byl osobně předložen Hitlerovi dne 27. září, se hovořilo o 260 v uvozovkách úspěšných akcích, v nichž bylo zabito 51 zástupců české populace a 1249 bylo uneseno a přesunuto přes hranici do Německa. Vlastní ztráty v uvozovkách partizánů byly odhadnuty na 32 mrtvých a 61 zraněných. 1. října se tato čísla zvýšila. 110 lidí zabito na straně v uvozovkách nepřítele, 2029 v uvozovkách vězni, v závorce, jak popsali osoby násilně převezené do říše. Jejich vlastní ztráty 52 zabito, 65 zraněných, 19 nezvěstných. Nehledě na omezený rozsah povstání, dokonce jeho zjevné selhání i zřejmé důkazy o jeho podpoře ze zahraničí, v německém tisku byla rozpoutána informační kampaň o v uvozovkách generálním povstání německého obyvatelstva proti pražské vládě, ohromadných represích z její strany a masivním v uvozovkách útěku sudetských Němců na hranice říše. Asi za hranice. Nebo na hranice. Za této situace proběhla první návštěva Chamberlaina u Hitlera, po níž byl vyslán československé straně požadavek Angličanů a Francouzů předat Německu území, kde je více než 50% německé populace, s perspektivou dalšího rozšiřování oblastí připojení. Anglicko-francouzské ultimátum bylo zpočátku odmítnuto, o čemž byli informováni oba vyslanci, velvyslanci, nicméně ve 2 hodiny v noci z 20. na 21. září požadovali oba velvyslanci novou audienci, během níž předali požadavky svých vlád na Beneše, aby odvolal své zamítavé stanovisko k ultimátu. V opačném případě narýsovali perspektivu okamžité invaze Wehrmachtu do Československa při plné v uvozovkách nezainteresovanosti jejich zemích v tom, co se stane s Československem. Podle svědectví Beneše měl jeho francouzský partner v očích slzy a britský partner koukal upřeně na podlahu. Ráno 21. září Beneš svolal zasedání vlády, jehož průběh popisoval následovně. Všichni s větší nebo menší rozhodností nejprve obhajovali názor, že nelze ustoupit. Ale když došlo na specifika, jaké důsledky by to mělo, názory se začaly silně rozcházet a postupně měnit, zejména pod vlivem informací od pozvaných zástupců armády, generálního inspektora ozbrojených sil J. Syrového a náčelníka generálního štábu L. Krejčího. Oba generálové prohlásili, že máme možnost jen krátké a obtížné obrany, která nemůže být vleklou, a přitom se odvolávali na nejasnost ve vztahu k tomu, co podniknou z vojenského hlediska Sověti. Ve skutečnosti neexistovala žádná nejasnost týkající se sovětské pozice. Podrobněji se zastavíme u otázky role Sovětského svazu v událostech, k nimž došlo před Mnichovem a po něm. Zatím podotkneme, že nejasnými dosud zůstávají motivy do značné míry ostrých otoček v postoji československého vedení. Je těžké předpokládat, že názory generality jim nebyly dříve známy. Nicméně to neovlivnilo původní rozhodnutí vedení vzdorovat diktátu. Proč to tedy mělo vliv v kritický moment rána 21. září? Po výše zmíněném zasedání vlády oznámil ministr zahraničních věcí Československa Krofta ve 20:30 hodin téhož dne přijetí anglo-francouzských podmínek. Nicméně 22. září během druhého setkání Chamberlaina a Hitlera v Bad Godesbergu německá strana předložila nové, ještě horší podmínky. Zejména bylo uvedeno, že podporují územní nároky Polska a Maďarska. V těchto podmínkách provedlo Československo novou otočku, která navenek vypadala jako přechod k rozhodnému odporu vůči agresorovi. 24. až 26. září proběhla v Československu mobilizace, která se konala příkladně. Nálada obyvatel svědčila o jejich odhodlání chránit republiku. Poprvé od začátku krize dala o sobě vědět i vláda USA. Dne 26. září vystoupil prezident Roosevelt s iniciativou svolání mezinárodní konference k projednání současné situace, která se měla konat na neutrálním území za účasti všech zúčastněných zemí, včetně Sovětského svazu. Ze sovětské strany následovala v podobě článku v novinách Izvěstia dne 27. září pozitivní reakce na tuto iniciativu. Západní mocnosti ji však využily jinak a navrhly svolat konferenci v užším složení s omezením počtu účastníků na 4 země – Německo, Itálie, Velká Británie a Francie. S tímto návrhem se anglický vyslanec v Itálii, Lord Perth, obrátil na Mussoliniho, který naopak pověřil svého velvyslance v Berlíně, aby koordinoval tuto záležitost s Hitlerem. Tak vznikla organizační základna pro mnichovské spiknutí. Průběh mnichovské konference a obsah přijatých dokumentů jsou poměrně dobře známé a sotva vyžadují komentář. Zastavíme se u některých problémů, o kterých se vedou stále vědecké a někdy i čistě spolitizované spory. První se týká role Polska v protičeslovenské kampani, která se rozpoutala v roce 1938, a role Polska v procesu rozdělení Československa, který začal v Mnichově. Oficiálně se polské vládní kruhy v meziválečném období řídily doktrínou v uvozovkách rovnováhy ve vztahu k jejich sousedům. Ve skutečnosti však polská politika stále více získávala zřetelně proněmecký a protisovětský a také protičeskoslovenský charakter. V předvečer rakouského Anschlussu navštívil Göring Varšavu, kde spolu s polským ministrem zahraničí J. Beckem dospěli ke společnému názoru, že by bylo vhodné koordinovat politiku Německa a Polska ohledně Československa. To byl zase citát. Beck současně zdůraznil, že Polsko má zájem o, v uvozovkách, takže zase citace, určitý region Československa a je zainteresováno na způsobu možného řešení českých problémů. Polská strana ve skutečnosti podpořila Anschluss a navíc ho využila k tomu, aby vyvinula tlak na Litvu, s níž měla dlouhodobý diplomatický konflikt. Programové zaměření polské vlády se omezilo na to, aby dosáhlo postavení v uvozovkách lídra ve skupině zemí mezi Německem a Ruskem, kvůli čemuž bude nutné neutralizovat vliv Francouzů v tomto regionu a rozdrtit Československo. To byl zase citát, zřejmě tedy, toho pana Becka, aspoň asi ano, čili to, co jsme četli, že programové zaměření polské vlády se omezilo na to, aby dosáhlo postavení v uvozovkách lídra ve skupině zemí mezi Německem a Ruskem, kvůli čemuž, a zase citát, bude nutné neutralizovat vliv Francouzů v tomto regionu a rozdrtit Československo. Já jsem už minule, když jsme četli první část toho článku, tak jsem upozorňovala, že jsou zajímavé i zdroje, které jsou uvedeny potom na konci, ze kterých vychází autor článku. A v tomto případě je Žerko starší, Polsko a sudetská krize 1938, Mnichovská dohoda 1938, historie a současnost, a v závorce materiály Mezinárodní vědecké konference Moskva 15. až 16. října 2008, redakce H.C. Lebeděva, M. Volos. A jsou tam uvedeny i stránky. Tím určitým regionem, o kterém Beck hovořil, že mají o něj zájem, bylo území takzvaného Zaolží, části Těšínského Slezska, které se nacházelo za řekou Olše. Toto území se smíšeným obyvatelstvem 48,6% Poláků, asi 40% Čechů, 11% Němců, bylo obsazeno českým vojskem v roce 1919 a poté oficiálně začleněno do Československa. Vzhledem k tomu, že oficiální určení statusu Zaolží československou stranou následovalo po ustoupení Poláků před náporem Rudé armády v roce 1920, polská propaganda vytáhla tvrzení o pražském úderu do zad a o nezákonnosti anexe, v uvozovkách anexe. V atmosféře začínající sudetské krize se polské vedení připojilo k požadavkům henleinovců, ve skutečnosti dokonce ještě předtím, než byly sformulovány jako v uvozovkách karlovarský program. Jednou z prvních nepřátelských akcí proti jižnímu sousedovi byl rozhovor s Beckem 21. března 1938, ve kterém uvedl, že Poláci žijící v Zaolží mají právo získat stejnou autonomii, jakou požadují sudečtí Němci. Během výše zmíněné květnové krize polské vedení zaujalo poměrně nejednoznačný postoj, když se 23. května v anglickém tisku objevila zpráva, zřejmě jako v uvozovkách testovací balónek, že v případě, že Anglie a Francie vystoupí na obranu Československa, se k nim Polsko připojí. Tak si polská strana pospíšila s vyvrácením této zprávy. 31. května německé ministerstvo zahraničí vyjádřilo Polsku v uvozovkách vděk za přátelský postoj k Berlínu. Po setkání Chamberlaina a Hitlera v Berchtesgadenu polská strana 19. září přímo nastolila otázku předání Zaolží Polsku a tentýž den byl vydán příkaz k soustředění vojsk na polsko-československé hranici. Byla vytvořena samostatná operační skupina SLASK, Slezsko, jejíž úkol byl definován jako v uvozovkách obsazení Zaolží, ať už dohodou nebo silou. Svolání Mnichovské konference bylo polskými vůdci přijato s určitou zdrženlivostí. Byli zjevně rozčarováni tím, že oni sami na ni nedostali pozvánku. Na druhou stranu výsledky Mnichova byly Poláky využívány jako ultimátum Praze pro okamžité předání Zaolží, jinak by ho prý zabrali Němci. Při projednávání otázky ultimáta se proti vyjádřil pouze jeden člen vlády, vicepremiér E. Kwiatkowski. Rozhodnutí bylo učiněno. Dne 30. září 15 minut před půlnocí předal polský velvyslanec v Praze ultimativní požadavek na postoupení území Zaolží. Na odpověď bylo dáno 12 hodin. V případě odmítnutí měla následovat vojenská akce. Polské vedení počítalo s možností, že Praha nepřijme toto ultimátum a obrátí se o pomoc na SSSR, a proto si vyžádalo na Berlínu sdělení postoje Berlína v případě polsko-československé a polsko-sovětské války. Ribbentrop a Göring slíbili bezpodmínečnou podporu, ale to nebylo nutné, protože bylo přijato ultimátum a 2. října 1938 vstoupily jednotky polské armády na území odtržené od Československa. Od Československé republiky. Část polské veřejnosti odsoudila akce vlády. Jak uvedl polský historik Stanislav Žerko, zazněly hlasy, že se Polsko chová jako hyena, která se vrhá na v Mnichově povalenou oběť. Uvádí také názor jednoho z polských pamětníků událostí, že tato anexe byla předehrou k novému rozmezí Polska. Nyní podrobněji o postavení a roli Sovětského svazu v hodnoceném období. Podle podmínek sovětsko-československé smlouvy z roku 1935 vstupovaly v platnost závazky týkající se vzájemné pomoci v uvozovkách pouze pokud nastanou podmínky stanovené touto smlouvou a bude státu pomlčka oběti útoku poskytnuta pomoc Francií. Nicméně již na samém počátku sudetské krize 26. dubna 1938 bylo ze sovětské strany uvedeno, že sovětsko-československá smlouva nezakazuje ani jedné ze stran, aby přišla na pomoc bez čekání na Francii. V historiografii existuje názor, že toto prohlášení, které řekl předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR M.I. Kalinin, bylo určeno pro vnitřní účely a nemělo žádný vliv na diplomatické úrovni. Je však možný jiný výklad. V podmínkách, které platily v Sovětském svazu, to znamená za přísné kontroly veřejných projevů, zejména těch, které se týkaly oblasti zahraniční politiky, to, co bylo řečeno člověkem, který alespoň formálně zastával vysoký post v zemi, mělo velký význam. Znamenalo to slib bezpodmínečné podpory Československu při jeho odolávání německé agresi a celkem pravděpodobně to byl jeden z faktorů, které předznamenaly dost silnou pozici Prahy v podmínkách v uvozovkách květnové krize. Na druhou stranu to byl jakýsi testovací balónek pro zjištění její dlouhodobé orientace. Je připravena přijmout sovětskou pomoc bez ohledu na postoj Francie? Tento testovací balónek mohl ale být adresován i Francii. Měla-li zájem o společné akce na obranu Československa? Bohužel toto v uvozovkách testování pozic západních partnerů přineslo negativní důsledek. Ve vzniklé situaci musela sovětská diplomacie zachovávat extrémní opatrnost, kterou byla později časem snaha interpretovat jako v uvozovkách kurz izolacionismu, nevměšování do vznikající evropské krize. Skutečné motivy sovětského postoje byly uvedeny v pokynech lidového komisaře zahraničních věcí SSSR M.M. Litvinova, splnomocněnému představiteli v ČSR S.S. Aleksandrovskému. Tento dokument poprvé objevil a uvedl do vědeckého oběhu kanadský historik Michael Carly. A teď citát. Samozřejmě, že jsme mimořádně zainteresovaní na zachování nezávislosti Československa, nabrždění Hitlerovy orientace na jihovýchod, ale my bez západních mocností můžeme sotva něco podstatného podniknout a oni nepovažují za nezbytnou naši asistenci. Ignorují nás a sami rozhodují o všem, co se týká německo-československého konfliktu. Nevíme, že by samotné Československo někdy poukazovalo svým západním v uvozovkách přátelům na potřebu zapojení SSSR. Za této situace vystupovat veřejně a oficiálně s kritikou jednání Británie a Francie by znamenalo vyvolat obvinění, že se snažíme zmařit jejich v uvozovkách mírové jednání a povzbuzujeme československou neústupnost, aniž by to přineslo Československu jakýkoliv užitek. Stačí, že jsem řekl, že není z naší strany tlak na Československo a že má plnou svobodu rozhodování. A tady je zase zajímavý zdroj. Carly M.J. Pouze Sovětský svaz má čisté ruce. Sovětský svaz, kolektivní bezpečnost v Evropě a osud Československa, nová a nedávná historie, 2012, NO1, strana 67. Takže autorem je pan Carly, jak tam bylo zmíněno. a zřejmě tedy v knize pouze SSSR má čisté ruce. Pokračujeme. S dotazem na možnost sovětské pomoci se Beneš obrátil na SSSR až po přijetí anglo-francouzského ultimáta 19. září 1938. V tento den měl rozhovor se splnomocněným představitelem. Alexandrovský měl předat sovětské vládě dvě otázky. Za prvé, poskytne SSSR podle smlouvy okamžitou a účinnou pomoc, pokud bude Francie nadále věrná, a také poskytne pomoc? Za druhé, v případě útoku se Beneš okamžitě obrátí telegramem na Radu společnosti národů se žádostí o aktivaci článků 16 a 17. Zda SSSR jako člen společnosti národů pomůže na základě zmíněných článků? Existuje verze, v závorce prezentoval ji i samotný Beneš, podle které sovětská odpověď, i když byla kladná na obě otázky, přišla s velkým zpožděním, teprve 21. září, a kvůli tomu byla vláda ČSR nucena přijmout anglo-francouzské požadavky. Tato verze je však v rozporu s fakty. Zpráva o sovětské odpovědi byla dána na vědomí československé straně 20. září, a to současně dvěma kanály. Byl poslán telegram Alexandrovskému, který zatelefonoval Benešovi v době, kdy se konalo zasedání vlády, kde se projednávala odpověď na západní ultimátum. Kromě toho o postoji sovětské vlády byl navíc informován vyslanec Československa v SSSR Z. Fierlinger, který také odeslal odpovídající depeši do Prahy. Byla odeslána v 17.30 hodin, do Prahy přišla v 19.37 hodin a byla rozšifrována ve 20 hodin 20 minut. Možná, že obdržení této informace zapůsobilo tak, že se Praha zpočátku odchýlila od západního ultimáta. Příběh se opakoval 30. září poté, co československá strana obdržela podmínky Mnichovské dohody. Dokonce ještě před zasedáním vlády, na kterém měla být vypracována odpověď na toto druhé, po 19. září, ultimátum, v 9.30 ráno zavolal Beneš sovětskému splnomocněnému představiteli a požádal ho, aby upřesnil otázku pomoci a požádal o odpověď k času mezi 18. a 19. hodinou, to znamená ve 20 až 21 hodin moskevského času. Není jasné, proč byl řečen právě tento čas, vzhledem k tomu, že tři velvyslanci akreditovaní v Praze, anglický, francouzský a italský, a také německý zmocněnec, požadovali odpověď do 12 hodin a do 17 hodin už bylo nutné poslat zástupce do komise, aby se konkrétně definovalo nové vymezení hranic. Telegram přišel do Moskvy v 17 hodin, v závorce poznámka moskevského času, a po 45 minutách byl přijat druhý, ve kterém byla zpráva, že Beneš odvolal svou otázku, protože československá vláda přijala rozhodnutí o kapitulaci. Je pravděpodobné, že československé vedení si chtělo zajistit alibi a odpovědnost za přijetí mnichovského diktátu přenést na Sovětský svaz. Tak to se, vážení přátelé, neposlouchá moc dobře. Závěr si necháme na úterý, na večer. A já vám nyní již děkuji za pozornost. Dáme si písničku a potom následuje Letem světem internetem. Jenom ještě zopakuji, že jsme četli druhou část článku, který vyšel pod titulkem Mnichovské spiknutí, historická skutečnost a současné hodnocení 7.10.2018 na serveru Levanetu a jedná se o překlad části článku, který vyšel při příležitosti zveřejnění dokumentů k Mnichovu z ruských státních archivů. A znovu ještě připomeneme, že se nejedná nutně o názory ani redakce Levanetu, ani Svobodného rádia. Nicméně ty informace, které jsou v článku obsaženy, rozhodně mají svou váhu. Je důležité, aby je lidé znali a aby si udělali svůj vlastní názor. A teď si pustíme písničku. Příjemný podvečer.
Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Человеку знать не дано,
сколько времени будет он жить,
но дано выбирать одно.
Как ему с этим временем быть?
Жить, 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 жить. от счастья по небу кружить. И вновь поднимется заря,
заря поднимется земля,
заря поднимется земля.
В свои 18 музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться.
Я помню, как все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, это мой стимул.
В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже? Ты можешь так, но чем ты хуже? Хватайся за шанс, своими руками меняй свою жизнь вместе с нами.
Просто жить.